Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda gaz yo'qligi sabab Farg'ona azot zavodi to'xtab qoldi. Imon Karim va onasi ishini qiynoq va qotillikda ayblangan tergovchi olib borayotganini iddao qildi. Ukraina bilan Rossiya to'liq otash kesimga kelishdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Rossiya Federatsiyasining Sverdlovsk viloyati Tazovsk tumanida 8-dekabr kuni sodir bo'lgan yong'in chog'ida 3 nafar o'zbekistonlik nobud bo'lgan. Yana biri 35% kuyish tan jarohati olib, tuman shifoxonasiga yotqizilgan. Bu haqda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, hodisa chog'ida 1972-yilda tug'ilgan Ergashev Abdumalik Yaxshilikovich, 1998-yilda tug'ilgan Aliqulov Farali Suyun o'g'li hamda 1983-yilda tug'ilgan Jumoyev Ergash Binoyevich hayotdan ko'z yumgan. 1966-yilda tug'ilgan Omonov Tolibjon Butayevich esa jarohat olgan. O'zbekistonlik muhojirlarning yong'in chog'ida Stroy Project Service MTJ'ga tegishli bo'lgan ishchilar yashashi uchun mo'ljallangan vagonda bo'lgani aytilmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi hozirda mutasaddi tashkilot va idoralar bilan hamkorlikda marhumlarning jasadlarini O'zbekistonga qaytarish bilan bog'liq tashkiliy tadbirlar amalga oshirilayotganini ma'lum qilgan. Toshkent shahrida mast ahvolda avariya sodir etgan va ichki ishlar xodimlariga pichoq bilan tahdid qilgan pirovardida oyog'idan otilgan haydovchiga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Toshkent shahar prokuraturasi o'z Telegram kanali orqali ma'lumot tarqatdi. Poytaxtning Chilonzor tumanida sodir bo'lgan hodisa haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan edi. Qayd etilishicha, mazkur holat yuzasidan Chilonzor tuman prokuraturasi 8-dekabr kuni haydovchi N.K.I.ga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atgan. Unga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi G bandi bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Ayblanuvchiga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. 2019-yili AQSh vizasi uchun ariza yozgan o'zbekistonliklarning 68.6%iga rad javobi berildi. Bu sobiq ittifoq davlatlari orasida eng yomon ko'rsatkichdir. Bunga AQSh davlat departamentining konsullik masalalari byurosi saytida keltirilgan raqamlarni solishtirish orqali shohid bo'lish mumkin. O'tgan yili B1 va B2 vizasi so'rab murojaat qilgan o'zbekistonliklarning 62%iga rad javobi berilgan edi. Bu orada 2019-yili qirg'izistonlik arizachilarning 67.8%iga, tojikistonliklarning 61%iga, turkmanistonliklarning 56%iga va qozog'istonliklarning esa 43%iga AQSh vizasi berilmagan. Toshkentda 9-dekabr kuni Moskva Davlat Xalqaro Munosabatlar instituti filialining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bu haqda Oliygoh portali ma'lum qiladi. Qayd etilishicha, Toshkent shobasi MGIMOning xorijda ochilgan ilk filiali hisoblanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, filial shu yil sentyabr oyida biznes axborot va yurisprudensiya yo'nalishlari bo'yicha 88 nafar talabani o'qishga qabul qilgan. Portalda yozilishicha, keyingi o'quv yilidan filialda yana 3 fakultet: xalqaro xususiy huquq, sinxron va yozma tarjima nazariyasi va amaliyoti hamda hodisaviy menejment kabi fakultetlar ochiladi. Kontrakt to'lovi yo'nalishiga qarab $4,800 yoki $6,400 bo'lishi mumkin. Chexiya sharqidagi Ostrava shahri kasalxonasining kutish xonasida o'tirganlarga qarata o't ochilishi oqibatida 6 odam nobud bo'ldi. Hujum uyushtirgan shaxs politsiya kelishi oldidan o'zini otib o'ldirdi. Voqea poytaxt Pragadan 350 km masofadagi Ostrava shahridagi universitet kasalxonasida ro'y berdi. Mamlakat bosh vaziri Andrey Babish voqeani fojia deb atadi. Chex matbuotining yozishicha, 42 yashar hujumchi kutish zalidagi bemorlarning boshiga qarata yaqin masofadan turib o't ochgan. Hozircha hujum motivlariga oid yakuniy rasmiy ma'lumot berilmadi. Hujumchining ruhiy xasta bo'lgani taxmin qilinmoqda. Turkiya joriy yil 10-dekabrda 2019-yilgi adabiyot sohasidagi Nobel mukofoti topshirilishi marosimini boykot qilishda Albaniya va Kosovoga qo'shilishi haqida bayonot berdi. Bunga mukofotga sazovor bo'lgan yozuvchi Peter Handke Serbiyaning marhum rahbari Slobodan Miloševichni qo'llab-quvvatlagani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Turkiyaning Shvetsiyadagi elchisi Haqqi Emri 9-dekabrda Hurriyat televideniyasiga bir kundan keyin Stokgolmda bo'lib o'tadigan taqdirlash marosimida qatnashmasligini bildirdi. O'sha yerda Handkega qarshi namoyish ham bo'lib o'tishi kutilmoqda. O'tgan haftaning dam olish kunlari Turkiya hukumati Shvetsiya akademiyasini Handkeni mukofotlash qarorini o'zgartirishga da'vat qilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Mineral o'g'itlar ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekistondagi eng yirik korxonalardan biri hisoblangan Farg'ona Azot ochiq aksiyadorlik jamiyati korxonasi faoliyati tabiiy gaz miqdori kamaygani tufayli qisman to'xtagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik suhbatlashgan korxona ishchilarining aytishicha, korxonaning asosiy obyekti hisoblangan ammiak ishlab chiqarish sexi dekabr oyi boshidan to'xtab qolgan. Ammiak bo'lmaganidan keyin silitra karbamid o'g'itlarini ishlab chiqarish ham to'xtab qolgan, dedi ismoshiqlanmasligini istagan zavod ishchisi. Zavodda ishlab chiqarish to'xtagani sabab ishchilar oyliklarini to'liq ololmayotganini ham aytishmoqda. Noyabr uchun oyliklarni yarmini berishdi. Dekabr oyligimiz ham shunday bo'ladi. O'tgan yili ham gaz yo'qligi sabab ish to'xtab qolgan, oylik ololmagan edik, dedi zavod ishchisi. Ozodlik muxbiri Farg'ona Azot rahbariyati bilan bog'lanishga harakat qildi. Qabulxona telefon go'shagini ko'targan xodim gaz yo'qligi sabab zavod ishlamayotganini tasdiqladi. Ammo rahbariyat hozirda yo'qligi sabab bu masala xususida gapira olmasligini aytdi. Zavodning matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismoshiqlanmasligini istagan mulozimi oyliklar bilan bog'liq muammoni inkor etdi, lekin zavod ishlamayotgani sababini izohlashni istamadi. Ayni paytda Farg'ona shahar hokimligining iqtisodiy masalalar bo'yicha mutasaddisi Farg'ona Azot korxonasi ishlamayotganidan xabari borligini aytdi. Mutasaddi buni texnik muammo deb izohladi. 3-4 kun ichida muammo hal bo'ladi, remont ketayotgani uchun ishlamay turuvdi, dedi Farg'ona shahar hokimligining iqtisodiy masalalar bo'limining o'zini tanishtirmagan mutasaddisi. Lekin Ozodlik muxbiri zavod ishchilari gaz yo'qligi sabab korxonada ishlab chiqarish to'xtaganini aytishyapti-ku, deyishi bilan hokimlik mutasaddisi telefonni qo'yib qo'ydi. Farg'ona Azot ochiq iqtisodiyotlik jamiyati O'zbekistonda mineral o'g'it ishlab chiqaruvchi eng yirik va sanoqli korxonalardan biridir. Unda 7000 odam mehnat qiladi. Korxonada ammiak silitrasi, suyuqlik ammiak, karbonat, natriy, xloritli tsellyuloza kabi mahsulotlar ishlab chiqariladi. Farg'ona Azot ishlab chiqargan mahsulotlar Rossiya, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston, Xitoy, Eron va Afg'oniston kabi mamlakatlarga eksport ham qilinadi. O'zbekistonda yirik korxona sanalgan Farg'ona Azot gaz yo'qligi sabab to'xtab qolgani va ishchilarga oylik maosh berilmagani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. Shu kunlarda O'zbekistonning aksar viloyatlarida gaz taqchilligi kuzatilmoqda. Keyingi 2 hafta ichida gaz muammosi sabab mamlakatning Farg'ona, Andijon, Sirdaryo, Xorazm viloyatlari va Qoraqalpog'istonning turli hududlarida bir qancha norozilik aksiyalari o'tkazilgan edi. Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston marhum prezidentining Londonda yashayotgan nabirasi Imon Karimova Instagram sahifasida onasi Gulnora Karimova ustidan borayotgan tergovga oid yangi ma'lumotni e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Imon Karimovaning 117 ming followeri bo'lgan Instagram sahifasi nafaqat O'zbekiston, balki xalqaro maydonda ham yangi shov-shuvli ishlardan biri sanalgan Gulnora Karimova ustidan borayotgan mahkama va tergovga oid so'nggi yangiliklar chop etiladigan e'lonlar taxtasiga aylandi. Maxsus yollangan advokatlar komandasi taqdim etayotgan bu yangiliklarning so'nggisi Gulnora Karimovani ayni kunlarda so'roq qilayotgan tergovchi shaxsiga oid. Imon Karimova nomiga ochilgan Instagram'dagi so'nggi postga ko'ra, Karimova ishini 2018 yil aprelida tergov davomidagi qiynoq va qotillik sabab e'tiborga tushgan tergovchi olib bormoqda. Buxorolik tergovchi Rasul Yo'ldoshev ayni paytda sinovdan o'tgan va unga xos bo'lgan metod va taktikalar bilan har gal bolalari nomini tilga olib, ochiqchasiga tahdid qilib, Gulnora Karimovaga bosim o'tkazmoqda. 2018 yili u harbiy sud tomonidan buxorolik tadbirkor Ilhom Ibodovni kaltaklash, unga qiynoqlar qo'llash va o'ldirishda ayblangan edi. Tergovchi Rasul Yo'ldoshev va uning hamkasblari jinoyat ishiga tortilgan edi, deyiladi Imon Karimova Instagram'da 9 dekabr kuni qo'yilgan ma'lumotda. Buxorolik tadbirkor Ilhom Ibodovning Ozodlik 10 dekabr kuni gaplashgan yaqinlari Rasul Yo'ldoshev nomi o'zlariga yaxshi tanish ekanini aytdi. Ayni paytda ular Rasul Yo'ldoshevning Ilhom Ibodov o'limi bilan tugagan tergov jarayoniga bevosita aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Rasul Yo'ldoshev Ilhom Ibodov o'limi yuzasidan ochilgan tergovni olib borgan va uning qiynoqlar emas, balki yurak xurujidan o'lgani haqida xulosa chiqargan. Ayni shu Yo'ldoshev Ilhom Ibodovning akasi Rahim Ibodovni tergov qilib, uni qamatgan. Bular fakt. Ammo uning Ilhom Ibodovni qiynoqqa solgan, o'limiga sabab bo'lgan tergov jarayoniga bevosita aloqasi yo'q, dedi Rahim Ibodov ustidan jarayon hali davom etayotgani bois bu haqda ochiq ma'lumot berishni istamagan Ibodovlar oilasi vakili. Imon Karimov tilga olgan Rasul Yo'ldoshev nomi Ibodovlar oilasiga ko'ra, Ilhom Ibodovning o'limi yuzasidan chiqarilgan noto'g'ri xulosa bois sudda tilga olingan. Sudda Rasul Yo'ldoshev chiqargan xulosaning asossizligi, Ilhom Ibodovning aynan qiynoqlardan o'lgani tasdiqlandi. Lekin Yo'ldoshev jinoyat ishiga figurant bo'lgani yo'q, dedi oila vakillaridan biri. O'tgan hafta Imon Karimov Instagramida Gulnora Karimovaga berilgan qamoq muddati yana bir marta uzaytirilganini iddao qilganida. Bu iddaodan 3 kun o'tib O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiy bayonot e'lon qilib, davom etayotgan tergov jarayonida Gulnora Karimovaning unga respublika sanoat korxonalarida faoliyat yuritgan va juda ko'p miqdordagi jinoiy daromadlardan ulush berib kelgan yana bir uyushgan jinoiy guruhga ega bo'lgani aniqlangani haqida rasmiy bayonot berdi. Mazkur tergov qilinayotgan jinoyat ishi doirasida yetkazilgan zararning miqdori 165 million AQSh dollari va 85 milliard so'mdan ko'proqni tashkil qildi, deyiladi rasmiy bayonotda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukraina bilan Rossiya to'liq otash kesimiga kelishdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya va Ukraina prezidentlari Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiy e'lon qilgan qo'shma kommunikada aytilishicha, tomonlar 2019-yil oxiriga borib, Ukraina sharqida o't ochishni to'xtatishni to'liq va har tomonlama bajarish majburiyatini oladi. Fransiya, Germaniya, Ukraina va Rossiya rahbarlari 9-dekabr kuni Parijda Ukraina va Kremlga orqa qilayotgan kuchlar urushayotgan Donbas mintaqasida tinchlikka erishish uchun yo'l xaritasini tiklash bo'yicha 8 soatdan ortiq muzokara o'tkazdi. Tomonlar yil oxirigacha barcha mahbuslarni o'zaro ayirboshlashga kelishib oldi. Zelenskiy sammitdan so'ng o'tkazilgan matbuot konferensiyasida mahbuslar 24-dekabrda ayirboshlanishini ma'lum qildi. Hujjatda ma'lum qilinishicha, 2020-yil marti so'ngiga qadar kuchlar va texnikani front chizig'idan chetga tortish maqsadida 3 ta qo'shimcha ajratish hududini aniqlaydi. Parijdagi muzokaradan oldinroq Ukraina va Moskvaga orqa qiluvchi harbiy kuchlar Ukraina sharqidagi 13 mingdan oshiq kishi boshiga yetgan urushning 3 ta qaynoq hududida front chizig'idan chetga olib chiqilgan edi. Ha, munosabatlar yumshayapti deb ayta olamiz, dedi Putin muzokaradan keyingi matbuot konferensiyasida. Mahalliy vaqt bilan yarim tundan keyingi o'sha matbuot konferensiyasida Zelenskiy muloqot qayta boshlangani yaxshi bo'ldi deb aytdi. Qo'shimcha qilishicha, Ukraina bilan Rossiyaning gaz tranziti bo'yicha joriy yil oxirida tugaydigan shartnomasi bo'yicha yopiqligicha qolib kelayotgan masala muhokamasi qayta ochildi. Biroq yuzma-yuz uchrashgan prezidentlar Zelenskiy va Putin Ukraina sharqidagi saylov vaqti va mintaqadagi Kiyev nazorat qilmayotgan chegara singari muhim masalalarda bir to'xtamga kela olmadi. Germaniya kansleri Angela Merkel bilan birga muzokaralarga vositachilik qilgan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ularni samarali deb atadi. Kommunikeda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Ukrainaning hamma joyiga bora olish huquqi mustahkamlab qo'yildi. Merkel tashkilot kuzatuvchilari haftasiga 7 kun va 24 soat kuzatuv olib borishi zarurligi g'oyasini ilgari surdi. Hujjatda 30 kun ichida odamlarning front chizig'idan o'tishi uchun yangi o'tkazish punktlari ochilishiga ko'maklashish belgilandi. Hozirgi kunda tinch aholi uchun Luganskda 4 ta, Donetskda esa 2 ta, jami 6 ta bunday o'tkazish punkti mavjud. Bundan tashqari 4 mamlakat rahbarlari 4 oy ichida Ukraina sharqida mahalliy saylov o'tkazish uchun siyosiy va xavfsizlik sharoitlarini muhokama qilish maqsadida uchrashishga kelishib oldi. Zelenskiy muzokara chog'ida juda kam narsaga erishilganidan taassuf bildirdi. Fransiya, Germaniya, Rossiya va Ukraina rahbarlari Ukraina sharqidagi mojaro bilan bog'liq masalani muhokama qilish uchun so'nggi marta 2016-yil oktyabrda uchrashgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Xorazmda gaz yo'qligidan norozi ayollar yo'l to'sdi. Mirziyoyev Konstitutsiya kuniga nutqida asosiy e'tiborni xalq va hokimiyat idoralari o'rtasidagi munosabatga qaratdi. Rashidjon Qodirov haqida Mirziyoyev 1.5 yil oldin va'da qilgan film namoyishi nega kechikyapti? Yoqutistonlik shomon Putinni Kremldan haydab chiqarish uchun yurishini davom ettirmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
9-dekabr kuni Xorazm viloyati Shovat tumani Chig'otoy qishlog'ining bir guruh ayollari tuman hokimligi binosi oldidagi yo'lni bir necha soatga to'sib qo'ydi. Voqea guvohlariga ko'ra, 10 dan ziyod ayol qishloqda gaz yo'qligiga norozilik sifatida ushbu aksiyani uyushtirgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Voqea 9-dekabr kuni ertalab Shovat tumani hokimligi binosi oldida sodir bo'lgan. Ozodlikka yo'llangan suratda 7 nafar ayolning bir-birini qo'lini ushlagan holda avtomobil qatnov yo'lida turganini ko'rish mumkin. Suratda ayollar piyodalar yo'lagida qatorlashib turgani, ular oldida esa IB mashinasi, uning orqasida 10 ga yaqin mashinaning to'xtab turgani aks etgan. Voqea guvohlariga ko'ra, norozi ayollar soni 10 dan ziyod bo'lgan. Sizga jo'natilgan suratda ayollar noroziligining faqat yarmi aks etgan. Ya'ni suratda ikki tomonlama yo'lning faqat bir tomonini to'sib turgan ayollar tasvirlangan. Suratga tushmagani, yana 10 ga yaqin ayol yo'lning ikkinchi tomonini ham to'sgan. Jami 10-15 nafar ayol edi, dedi voqeaga guvoh bo'lgan shovatlik ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Yana bir shovatlik ayollarning gaz muammosi sabab yo'l to'sganini gapirdi. Ayollar gaz yo'qligi uchun hokimiyat oldidagi markaziy yo'lni to'sib qo'ydi. Bu Shovat Urganch yo'lining tuman hokimligi binosi oldidagi joy. Ayollar 3-4 soat turdi. Keyin ichki ishlar bo'limi kelib ayollarni tarqatib yubordi, dedi anonim qolish istagini bildirgan yana bir shovatlik. Shovat tuman hokimligi mulozimlari ayollarning yo'l to'sgani voqeasini inkor qilish bilan cheklandi. Hech kim yo'lni to'smadi, bo'lmagan gap, dedi jumladan Shovat tumani xotin-qizlar bo'limi mulozimi Inobat Rajabova. Shovat tumani ichki ishlar bo'limining ozodlik bog'langan xodimlari ham ayollar aksiyasini sharhlashni istamadi. Tuman gaz idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, norozilik aksiyasini uyushtirgan ayollar tumanning Chig'otoy qishlog'idan. Ushbu qishloqda bir necha xonadon gazdan qirqib qo'yilgan. O'sha xonadonlardagi ayollar gazni qayta ulashni talab qilib yo'lni to'sgan. Boshliq bilan injenerni prokuraturaga chaqirtirishdi. Hozirgina ikkalasi ham prokuraturaga ketishdi, dedi tuman gaz idoralaridagi manba ishdan haydalish xavfi bois anonim qolish sharti bilan. Ozodlikka norozilik o'tkazgan ayollar taqdiri ma'lum emas. Keyingi 2 hafta ichida gaz muammosi sabab mamlakatning turli hududlarida bir qancha norozilik aksiyalari o'tkazildi. 1-dekabr kuni Qoraqalpog'istonning 50qala tumani Bo'ston shaharchasi aholisi gaz yo'qligidan norozilik bildirib, O'zbekiston ko'chasini bir necha soatga to'sib qo'ydi. Ayni shu kuni Farg'ona shahridagi Barkamol mahallasi ahli ham gaz yo'qligidan norozilik bildirib, shahar hokimligiga bordi. Undan avval Andijon va Nukusda ham gaz muammosi sabab norozilar avtoyo'llarni to'sib qo'ygan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Prezident Shavkat Mirziyoyev Konstitutsiya qabul qilinganining 27 yilligiga bag'ishlangan nutqida asosiy e'tiborni xalq va hokimiyat idoralari o'rtasidagi munosabatga qaratdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Prezident 2019-yilda jamoatchilik orasida bahs-u munozara uyg'otgan shaxsiy mulk daxlsizligi, matbuot va mansabdorlar o'rtasidagi nizolar, shuningdek aholi norozilik chiqishlari kabi masalalarga to'xtaldi. 7-dekabr kuni O'zbekiston xalqaro anjumanlar saroyidagi tantanali marosimda so'zlagan nutqi boshidayoq prezident xalqning qonun buzilishlariga qarshiligi haqida gapirdi. Xalqimiz qonun buzilishiga qarshi qattiq turmas ekan, davlat idoralari mansabdor shaxslar qanchalik urinmasin, qonun ustuvorligini ta'minlash qiyin bo'ladi. Bugun jamoatchilik to'g'ri ma'noda uyg'ondi. Endi turli lavozimdagi shaxslarning xatti-harakatlariga odamlarimiz bevosita baho berib, o'z fikrini erkin ifoda etishga o'rganmoqda, dedi prezident.
Qonunlar ijrosini nazorat qilish ishlari oqsayotganidan dalolat beradi. Mana oxirgi 1 yilda mana shu masalalar juda ko'ndalang bo'lib chiqib ketgani, bu ham to'g'ri gap. Bu ham joylardagi mutasaddilar qonunni bilmasligi, qonunga e'tibor qilmasligidan dalolat. Hech kimni qonunni buzishga haqqi yo'q, kim bo'lishdan qat'iy nazar. Lekin ming afsus joylarda bu narsalarga hali e'tibor yo'q. Yo'q joydan muammo chiqyapti. Uyni buzib ketdi, joyni buzib ketdi. Buzilgan narsani to'lamadi. Nimaga to'lamaydi? Qonun bor-ku, hamma qonunni chiqargan-ku biz.
Shuningdek, u kelgusi yilda har bir soha va tarmoq bo'yicha jamoatchilik nazoratini amalga oshirishning ta'sirchan tizimini yaratish zaruratini tilga oldi. Prezident har bir davlat organiga ijtimoiy tarmoqlarda o'z sahifasiga ega bo'lish, qilayotgan ishlar haqida kerak bo'lsa har kuni batafsil ma'lumot berish shartligini uqtirdi.
Hali bizda qonun ustuvorligini ta'minlanmayapsak, bu ham adolat. Albatta, yangi O'zbekistonni bizga mana 3 yil to'ldi mana yaqinda. Qonunlar ilgarilab ketyapti. Mana 1 yilda 70 ta qonun, 350 ta farmon va qaror chiqarildi. Qonun qabul qilinyapti. Parlamentimiz kechagi parlament emasligi bilinyapti. Lekin ayrim fuqarolarimiz, mansabdor shaxslar shuni o'ziga sindira olmayaptiki, zamon o'zgarganini, talab o'zgargani, yangi O'zbekiston bo'lgani, butun dunyo ham jamiyati bizga boshqacha qarayotganini bilmayapti. Katta rahmat ommaviy axborot blokerlarga. Ko'p-ko'p narsalar hozir O'zbekistonda ochiq, hamma buni ko'rib turyapti. Oldin yopiq edi. Lekin bitta narsani bilinglar, bu ochiqlik hech qachon orqaga qaytmaydi.
7-dekabr kungi chiqishida prezident 22-dekabrga kutilayotgan Oliy Majlis va Xalq deputatlari kengashlariga saylovlar bo'yicha ham to'xtalib o'tdi. Yangi O'zbekiston yangi saylovlar shiori ostida o'tkazilayotgan bu kampaniya mamlakat siyosiy hayotida muhim ahamiyatga ega ekani, bu saylovlar orqali xalq bugungi islohotlarga baho bersa, jahon hamjamiyati yangilanayotgan O'zbekistonga baho berishini alohida tilga oldi. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rashidjon Qodirov haqida Mirziyoyev 1.5 yil oldin va'da qilgan film namoyishi nega kechikyapti? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev sud hukm chiqarmay turib, O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovni qip-qizil o'g'ri deb atagan va 2018 yilning 19 may kuni 2-3 oy ichida televideniya orqali o'zini gapirtiraman deb va'da bergan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu topshiriqdan so'ng bosh prokuratura huzuridagi axborot tahlil multimedia markazi Milliy teleradio kompaniya bilan hamkorlikda Rashidjon Qodirov boshchiligida jinoiy to'da haqida maxsus film suratga olishga kirishgan. Bu film ustidagi ish 2018 yil kuzidan 2019 yil yoziga qadar davom etgan. 70 daqiqalik film tayyor bo'lib, Mirziyoyev tasdig'idan o'tish uchun avgust oyida prezident administratsiyasiga topshirilganidan beri uning taqdiri mavhumligicha qolmoqda, deydi bu jarayonga aloqador mulozimlardan biri. Rashidjon Qodirov va uning jinoiy to'dasi haqidagi filmning kechikayotgani haqida Ozodlikka uni bevosita ko'rgan va film ustidagi ish jarayonidan xabardor mulozim xabar qildi. Shu yil avgust oyida mahalliy matbuot film tayyor bo'lgani va yaqin kunlarda O'zbekiston 24 telekanalida ko'rsatilishi haqida xabar bergan edi. O'shanda film ustidagi ish tugallanib, rozilik olinishi uchun prezidentga taqdim etilgan edi. Shu ketgancha javob yo'q. Nega kechikayotgani haqida aniq javob yo'q, dedi Ozodlik gaplashgan mulozim. O'zbekiston Bosh prokuraturasini 15 yil boshqargan Rashidjon Qodirov 2018 yil 22 fevral kuni hibsga olinib, 2019 yil 26 iyun kuni 10 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Qodirov pora olish, pora berishga vositachilik qilish, firibgarlik, soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish kabi jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topildi. Qodirov bilan ayni mahkamada prokuratura va Milliy xavfsizlik xizmatining jami 12 sobiq yuqori lavozimli amaldori ustidan hukm o'qildi. Filmni bevosita ko'rgan Ozodlik suhbatdoshining aytishicha, 70 daqiqalik video material girdob deb nomlanadi va unda Qodirov va u bilan sudlanganlarning deyarli hammasi o'z qilmishiga iqror bo'ladi. Filmga ssenariyni Komiljon Shamsiddinov yozdi. Qodirov va boshqa sudlanganlar bilan ham uning o'zi suhbatlashdi. Syomka qariyb 1 yilga cho'zilgani uchun u har xil joyda olindi. Ichki ishlar vazirligi podvali, tergov xonasi, Zangiota qamog'i. Filmda sudlanganlardan tashqari Qodirov va uning to'dasidan ziyon ko'rgan tadbirkorlar ham gapiradi. Ulardan biri o'z biznesiga qarshi uyushtirilgan maski show haqida aytib beradi. Film davomida Qodirov tadbirkorning gapini tasdiqlaydi. Bu jinoyatlarga iqror bo'ladi, deydi Ozodlik suhbatdoshi. Girdob filmi oxirida Rashidjon Qodirov va uning jinoiy sheriklari o'z qilmishlari uchun pushaymonligini aytib, prezident va xalqdan kechirim so'raydi, deb qo'shimcha qiladi suhbatdosh. 2018 yil may oyida Rashidjon Qodirovning salomatligi yomonlashib, Sangorodga o'tkazilgani haqida Ozodlikka xabar yuborgan Ichki ishlar vazirligi zobiti sobiq bosh prokurorning televideniya orqali barcha ayblovlarga iqror bo'lish hamda prezident va o'zbek xalqidan kechirim so'rashga rozilik bildirganini aytgan edi. Rashidjon Qodirov televizordan chiqib hamma ayblarni bo'yniga olishga, prezidentdan va xalqdan kechirim so'rashga rozi bo'lgan. Aybiga iqror bo'lish bilan u jazo muddatining ozayishiga umid qilyapti, degan edi o'shanda Ichki ishlar vazirligi zobiti. Ozodlik girdob filmi, qolaversa, uning nega prezident va'da qilgan kabi xalqqa ko'rsatilmayotgani haqidagi savollarga uning muallifi Komiljon Shamsiddinovdan izoh olishga hozircha muvaffaq bo'la olmadi. Bosh prokuratura matbuot xizmati telefonlari bilan ham 6-dekabr kuni bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Bu film atrofidagi jarayonlardan xabardor mulozimlardan biri namoyishning Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq raisi, hozirda senator bo'lib qolayotgan general Rustam Inoyatov aralashuvi bilan to'xtatilganini iddao qildi. Filmni bevosita ko'rgan mulozim bunday iddaoni inkor etmadi. Aniq ayta olmayman, kim aynan nimaga to'xtatganini. Qodirov va boshqa sobiq amaldorlar sirtdan qaraganda jinoyatiga iqror bo'lib, tavba tazarru qilyapti. Lekin kinoni ko'rib bo'lgandan keyin O'zbekistonning eng katta amaldorlari shuncha jinoyatni shuncha uzoq vaqt qilib yurganda hozirgilar qayerda edi? Nimaga to'xtatmadi degan savol tug'iladi-da. Zanjir reaksiyasi degan gap bor-ku. Menimcha shundan qo'rqishdi shekilli, deydi Ozodlik gaplashgan mulozim.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Yoqutistonlik Shomon Putinni Kremldan haydab chiqarish uchun yurishini davom ettirmoqda, tafsilotlar bilan Barnonvar. Yoqutistonlik Shomon Aleksandr Gabishev Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Kremldan haydab chiqarish uchun Uzoq Sharqdagi Yoqutiston respublikasidan Moskva sari boshlagan yurishini davom ettirmoqda. O'zini Ayxal deb tanishtirgan tarafdorlaridan biri 8-dekabrda Ozodlik radiosi muxbiriga bir kun oldin yurishni qayta boshlagani, unga ikki tarafdori bilan 4 ta Sibir laykasi zotiga mansub it hamrohlik qilayotganini aytdi. Yoqutistondagi havoning o'rtacha 44 daraja sovuq ekani Shomonni yo'ldan qaytara olmagan. Gabishevning yana bir tarafdori Yevgeniy Rostokin Moskvaga yurishini ruhlar bilan gaplashgandan so'ng Parvardigorning istagini bilgani va shundan so'ng tiklaganini aytgan. Rostokinga ko'ra Rossiya Federal xavfsizlik xizmati mahalliy boshqarmasining Shomonni Yoqutiston poytaxti Yakutsk shahridan chiqarmaslik to'g'risidagi buyrug'ining amal qilish muddati oktyabr oyi o'rtalarida tugagan. Ozodlik muxbirlari Shomonning o'zi bilan bog'lana olmadi. 3-dekabrda Yoqutiston oliy sudi Shomonning advokatlari mijoziga nisbatan ekstremizm bilan bog'liq jinoiy ish qo'zg'atishni bekor qilish to'g'risida kiritgan iltimosnomani rad etgan. Aleksandr Gabishev mart-sentyabr oylarida 2000 kilometrdan oshiq yo'lni bosib o'tgan va yo'l-yo'lakay yuzlab odamlar bilan suhbatlashgandi. Videolar ijtimoiy tarmoqlarga joylana boshladi va millionlab kishi tomosha qildi. Iyul oyida Chita shahriga yetib kelgan Shomon Putinsiz Rossiya shiori bilan 700 ga yaqin kishini to'pladi. Gabishev Buryatiyada hibsga olingach, hokimiyat idoralari uni Yoqutistonga eltib qo'ydi. O'sha yerda u dastlab ruhiy xastaliklar shifoxonasiga joylashtirildi, ammo keyinchalik qo'yib yuborildi. Shomonga rossiyaliklar o'rtasida fitna qo'zg'ayotgani aytilgan va Yoqutistondan chiqib ketmaslik buyrug'i berilgan. Oktyabr boshlarida Yoqutistondagi psixiatrlar Gabishev ruhan beqaror ekanini aytdi, lekin advokatlari ushbu tibbiy xulosani rad etib, mustaqil ekspertlar tibbiy ko'rigini tashkil qildi, chunki sud Gabishevni majburiy davolanishga yuborishdan himoya tarafi cho'chida. 17 sentyabrda muxolifatdagi Ochiq Rossiya tashkilotining huquqiy masalalar bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Aleksey Pryanichnikov Ozodlik muxbiriga mustaqil ekspertlar Gabishev ruhan sog'lom, uni ruhiy kasalliklar shifoxonasida majburiy davolashga hojat yo'q va jamiyat uchun xavfli emas degan xulosaga kelganini aytgan edi. Ochiq Rossiya tashkilotining inson huquqlarini himoya qilish masalalari bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Valentina Dixtyarenko oktyabrda garchi Shomon jinoyat ishi sodir etganlikda gumon qilingan bo'lsa ham, unga rasman hech qanday ayb qo'yilmaganini ma'lum qilgan. Shomonlar Sibir juda asrlar davomida tabiblik va folbinlik bilan shug'ullanib keladi. Shoralar davrida Sibirda diniy mistika bilan shug'ullanadigan shaxslar shafqatsiz qatag'on qilingan. Ammo bu o'lkaning tashqi dunyodan uzilib qolgan hududlarda ular hanuz obro'-e'tiborni saqlab kelmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Termizdagi saylovoldi uchrashuvi janjalga aylandi. Norozi saylovchilar zalni tark etdi. Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlarini Rossiya shirkatiga berishga oid muzokaralar boshi berib ko'chaga kirgan. Taqchillik ortidan gazdan noqonuniy foydalanayotganlarni ovlash kampaniyasi boshlandi. Hokimlar mamlakat bo'ylab gazetalarga obuna bo'lishga majburlamoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
6-dekabr juma kuni Toronto shahri yaqinidagi Scarborough shahridan 25 km shimolda joylashgan Richmond Hill yaqinidagi musulmonlar qabristonida 27 noyabrda sodir bo'lgan aviahalokat qurbonlari tagi o'zbekistonlik 7 marhumdan 6 nafari dafn etildi. Bu haqda dafn marosimida qatnashgan Baxtiyor Shohnazar o'zining Facebook sahifasida xabar qildi. Aytilishicha Otabek Obloqulov bilan birga halok bo'lgan Bobomurodning turmush o'rtog'i Kanadaga atigi bir necha oy oldin oilani birlashtirish dasturi doirasida Bobomurodning homiyligi ostida kelgan. Ayol fojia yuz bergan kuni ilk bor yangi ishda yarim kun mehnat qilishga ham ulgurgan. Avvaliga marhumlarni O'zbekistonga olib ketish haqida gap bo'lgan edi, biroq Shohnazarning xabar qilishicha Otabek va Bobomurodning oilasi ularni Kanadada dafn qilishga qaror qilgan. Lekin Bobomurodning turmush o'rtog'ining ota-onasi yolg'iz qizini ona yurtiga olib ketib dafn qilishga qaror qilgan, otasining tez orada Torontoga yetib borishi kutilmoqda. 6-dekabr juma kuni Toronto yaqinidagi Scarborough shahridagi Abu Bakr Siddiqiya masjidida yuzlab yurtdoshlarimiz va boshqa musulmonlar qatnashuvida 7 marhumning janoza namozi o'qildi. O'zbek do'ppisi kiygan o'nlab kishi jamoaning diqqatini tortdi, deb yozdi Baxtiyor Shohnazar. Namoz qatnash uchun Amerikaning Houston va Chicago kabi shaharlardan ham o'zbekistonliklar yetib borgan. Ular boshida do'ppi, belbog'li chopon kiygan Otabekning ukasiga dalda bergan. Namozdan keyin 6 ta tobut solingan avtomashinalar 100 dan ortiq kishi kuzatuvida 25 km shimolda joylashgan Richmond Hill yaqinidagi musulmonlar qabristoniga olib borildi. Jasadlar 6 kishi uchun qazilgan bitta qabrga dafn qilindi. Birinchi bo'lib marhum Otabek qabrga qo'yildi, uning yoniga navbati bilan 15 va 5 yoshli o'g'illari, qizi va turmush o'rtog'i. Undan keyin Bobomurodning jasadi qo'yildi. Baxtiyor Shohnazarga ko'ra, hozircha halokat ob-havo qulay bo'lmaganidan yuz berganmi, texnik nosozlik sabab bo'lganmi yoki inson omilidanmi aniq emas. Buni aniqlash uchun uchoqning hamma bo'laklari Kanada aviatsiya xavfsizlik kengashi tomonidan olib ketilgan. Texasning Houston shahrida yashovchi o'zbekistonlik oila Kanadadagi yaqinlari bilan 27 noyabr kuni kechqurun halokatga uchrab nobud bo'lganini to'g'risida Ozodlik xabar bergan edi. Kanada matbuoti xabarlariga ko'ra, AQSh janubidagi Houston shahrida yashagan o'zbekistonlik Otabek Obloqulov o'zining shu yil boshida sotib olgan 6 yo'lovchiga mo'ljallangan yengil motorli uchog'ida rafiqasi, 3 farzandi hamda Kanadada yashaydigan 2 qarindoshi, qaynisi va uning turmush o'rtog'i bilan 27 noyabr kuni Torontodan Kingston shahriga dam olish uchun uchib ketayotganda halokatga uchragan. Otabek Obloqulovning o'zi hamda boshqargan samolyot bortida bo'lganlarning barchasi halok bo'lgan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Taqchillik ortidan gazdan noqonuniy foydalanayotganlarni ovlash kampaniyasi boshlandi.
tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka 3-dekabr kuni yuborilgan qisqa video tasvirda qorong'uda to'plangan o'nlab odamning fuqarolik kiyimidagi shaxs bilan tortishuvi aks etgan. Bu videoni yuborgan shaxs izohicha tortishuv bir guruh hokimiyat vakili 3-dekabr kuni kechqurun soat 9:00 da Farg'ona viloyat Oltiariq tumanidagi Oq bo'yra qishlog'idagi uylarni tekshirish uchun kelgan payti sodir bo'lgan. Anglashilishicha gaz idorasi va MIB xodimlari uyma-uy yurib odamlarning gaz quvuriga ulangan noqonuniy nasoslarini aniqlab ularni jarimaga tortish uchun kelgan mahalda sodir bo'lgan. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Oq bo'yra qishlog'idagi Marg'iloniy ko'chasiga 3-dekabr kuni kechqurungi soat 9:00 dan keyin tuman gaz va MIB xodimlari reyd uyushtirdi. Ular hech qanday qonuniy asos va hujjat ko'rsatmasdan aholi uylariga kirishga urindi. Kechqurun uyda tinchi buzilgan odamlar to'polon qilib haydab yubordi. Hech kim, hatto mahalla raisi ham ularni uyga kiritmadi. Kimning haqqi bor kechasi kelib tinch aholi dam olayotgan paytda ularni tinchini, asabini buzishga, deb yozdi shaxsi ochiqlanishini istamagan oq bo'yraliklardan biri. Hokimiyat vakillari va aholi orasida chiqqan tortishuv videodan ma'lum bo'lishicha g'alag'ovur ortidan gaz va MIB xodimlarining qaytib ketishi bilan tugagan. O'z uyimizda xuddi pistirmadagidek yashayapmiz. Bular kunning qaysi paytida hujumga o'tar ekan, deb dedi tortishuvdan keyingi kayfiyatni tasvirlagan oq bo'yralik. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha O'zbekistonning aksar qishloqlaridan farqli oq bo'yraliklar tabiiy gaz ta'minotidan butunlay uzilmagan. Ammo havo sovib ketgan kunlari gaz bosimi nihoyatda pasayib ketgani ortidan odamlar qo'l bola maslama o'z iborasi bilan pilisos ishlatib bosimni kuchaytirishga uringan. Uylar sovib ketgandan keyin odamlar ko'chadagi quvurga pilisos ulashga majbur bo'ldi. Ishlatadigan gazimiz baribir hisoblagichdan o'tadi. Ya'ni pulini to'laymiz. Shunga bu o'g'irlik emas. Xavfi bor albatta, lekin is gazidan o'lib qolish xavfidan kamroq. Nasozni yaxshi ulasak gaz chiqmaydi. Chiqsa ham ko'chada bo'lgani uchun portlash ehtimoli yo'q hisobi, deydi tungi reydga izoh bergan oltiariqliklardan yana biri. O'zbekiston energetika vazirligi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda bu amaliyotning gaz ta'minotidan noqonuniy foydalanish holati hisoblanishini aytib, uni joriy vaziyatni yanada murakkablashtirayotgan omillardan biri deb izohladi. Noqonuniy o'zlashtirish degan narsalar nihoyatda ko'payib ketdi. Bunday holatlarga qarab turilmaydi. Tegishli idoralar bilan hamkorlikda ishchi guruh tashkil qilindi va ular kechayu kunduz ishlayapti. Mahalla-mahalla, tuman-tuman, viloyat-viloyat ishchi guruh tinmasdan ishlab yuribdi hozir. Aholi mumkin bo'lmagan narsani ulab olib ishlatib yotibdi. Har kuni ularning tepasida qorovulchilik qila olmaymiz-ku, degan vazirlik rasmiysi gazdan noqonuniy foydalanishning katta qismi ishlab chiqaruvchilar hissasiga to'g'ri kelishini ta'kidladi. 28-noyabr kuni bosh vazir Abdulla Aripov raisligida o'tkazilgan o'ta shoshilinch video selektor yig'ilishida ham mamlakatda hukm surayotgan energetik bo'hron uchun noqonuniy o'zlashtirish va debitorlik qarzlarining to'lanmay qolayotgani aybdor sifatida ko'rsatildi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi 91 maktabning 11 sinf o'quvchisi 6-dekabr kuni uyidagi turnikdan osilgan holda topilgan. Marhum yaqinlarining aytishicha, bola sport bilan muntazam shug'ullangan va uning o'z joniga qasd qilishi barchani shokka solib qo'ygan. Tuman ichki ishlar bo'limi lozimi shunday voqea bo'lgan tasdiqladi va bu fojia sabablarini prokuratura o'rganayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tuman Bayg'undi mahallasida yashagan 2002 yilda tug'ilgan 6 maktabning 11 sinf o'quvchisi o'z joniga qasd qilganini ismi sir qolishini so'ragan kosonliklardan biri Ozodlikka xabar qildi. Ertalab soat 6:00 da onasi tashqariga chiqsa, o'g'li turnikda bo'ynidan osilib turgan ekan. Sintetik rumoldan sirtmoq qilib, tayiga bir temir qo'yib o'zini osibdi. Juda ham yaxshi bola edi. Militsiya akademiyasiga o'qishga boraman deb sport bilan muntazam shug'ullanardi. Repetitor olib o'qishga tayyorlanib yurgan edi. Militsiya akademiyasiga o'qishga kirishi uchun bo'yi 2 sm yetmay turgan ekan. Shunga uyiga turnik qurdirib olgan ekan. Bu voqeadan hamma shokka tushib qoldi, deydi kosonliklardan biri. Bayg'undi mahalla fuqarolar yig'ini raisi To'ychi Xolmo'minovning aytishicha, bolaning oilasi o'rtamiyona yashagan. Mahallamizdagi birovdan kamchiligi yo'q oddiy oilaning bolasi edi. Oilada 3-chi farzand, 2 akasi va 1 singlisi bor edi. Birov bilan bir marta urushmagan, maktabda ham yaxshi o'qirdi. Hozirgina mahalla faollari bilan shuni muhokama qildik. Hech bir sabab yo'q. Bizning davrimizda bunaqa osish-osishlar umuman yo'q edi. Bilmadim. Hozir bunday holatlar ko'payib bormoqda. Bundan hamma hayron, deydi To'ychi Xolmo'minov. Koson tumani ichki ishlar bo'limining mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi va bu voqeani tuman prokuraturasi o'rganayotganini aytdi. Ozodlik joriy yilda o'z joniga qasd qilgan o'nlab maktab kollej o'quvchilari haqida xabar bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yil noyabrdagi hukumat majlisida mamlakatda suiqasd holatlari soat sayin ortayotganini aytgandi. Joriy yilda prezident farmoni bilan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi lavozimlari ro'yxatiga O'zbekiston Respublikasi bosh psixiatri va O'zbekiston Respublikasi bosh suitsidologi lavozimlari kiritildi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suyuqligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonning turli hududlaridan ozodlikka kelayotgan xabarlarga qaraganda, korxona va tashkilotlarda majburiy obuna taqiqlanganiga qaramay, tuman hokimlari qo'l ostidagi xodimlarni bunga majburlamoqda. Rasmiylar esa obuna majburiy ekanligini inkor qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Toshkent viloyatining Nurafshon shahridagi tashkilotlardan birining ismi sir qolishini so'ragan rahbari shahar hokimi barcha tashkilotlarni majburiy obuna qildirayotganini ozodlikka yozdi. 28 noyabr kuni ertalab soat 7:30 Nurafshon hokimi shahardagi barcha tashkilotlar rahbarlarini yig'ib, hamma tashkilotga gazeta va jurnal obunasi bo'yicha reja qo'ydi. Yana hokimning gapini qarang. Obuna majburiy emasmi-shu, lekin har hafta yakunda qaysi tashkilot qancha obuna bo'lgani haqida hisobot berar ekan. Bu nimasi? Majburiy obuna qilmaslik haqida bosh vazirdan tortib agentlik rahbarigacha aytadi-yu, hokimlar eski hammomi, eski tos deydi tashkilot rahbarlaridan biri. Nurafshon shahar hokimining yoshlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Sirojiddin Nosirov obuna kompaniyasining majburiy ekanligini inkor qildi.
Majburiy hech kimni obuna bo'lasan deb aytmaganmiz. Tavsiya sifatida aytilgan bo'lishi mumkin. O'zimizning shahardan Mashal gazetasi bor. Shu obuna bo'lsanglar, mana Mashal gazetasiga borib, shu shartnoma olib obuna bo'lishingiz mumkin. Yoki Toshkent haqiqati degan viloyat gazetasi bor. Deb yig'ilishda yoki qattadir umumiy qanaqadir muhokamalarda e'tibor ketilgan bo'lsa kerak.
Deydi Sirojiddin Nosirov. Ayni paytda Samarqand viloyatining Urgut tumanidagi tadbirkorlardan biri tuman hokimining Telegram kanalidagi majburiy obunaga oid topshirig'i skrinshoti va davriy nashrlarga obuna uyushtirish yuzasidan hokimlikning rejasini yubordi. 2010 yil davriy nashrlar obunasi rejasida tuman hokimining o'rinbosarlari Xalq so'zi, Narodniy gazeta, Zarafshon, Samarkandskiy vestnik kabi gazetalarga obuna uyushtirishga mas'ul qilib qo'yilgan. Ismi sir qolishini so'ragan tuman tashkilotlaridan birida ishlaydigan mutaxassisning aytishicha, har bir tashkilotga qanchadan nashrga obuna bo'lish hokimlik tomonidan belgilangan. Tuman hokimligining xotin-qizlar qo'mitasi raisi Zamira Murtazoyevaning aytishicha, tashkilotlar o'z xohishi bilan obuna bo'lmoqda.
Obuna majburiy deb hech kim aytmagan. Lekin matmotdan ajrata olmaymiz. Bevosita qaysi tashkilot bo'lsa, o'zi xohish istagi bilan ariza bergan, arizasi obuna bo'lgan. Hech kim obuna bu deb majburlagani yo'q.
Deydi Zamira Murtazoyeva. Farg'ona viloyat Qo'shtepa tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchi ham barcha maktablarda majburiy obuna davom etayotganini aytdi. Maktab direktorimiz tuman xalq ta'lim bo'lim mudirining buyrug'ini ko'rsatdi. Sinf rahbarlariga 150 ming, o'qituvchilarga 80 ming, o'quvchilarga 6-8 ming so'mdan majburiy obuna kelyapti ekan. Ariza yozasizlar, oylikdan olib qoladi deyapti. Qarib 10 yildan buyon maktabda ishlayman. Har yili shuncha pul olib qolishadi, lekin qo'limizga biror marta gazeta kelib tushgan emas, deydi o'qituvchi. Qo'shtepa tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi bunday gaplardan xabari yo'qligini aytdi. Ozodlikka shuningdek Sirdaryo viloyat Angor tumanidagi sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimlari va Namangan viloyat Pop tumani fermerlari ham majburiy obuna qildirilayotgani haqida shikoyat yozganlar.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda uy hayvonlari kasallanmoqda, rasmiylar Berdimuhamedov tabobatini tavsiya qilmoqda. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. O'tgan haftada Turkmaniston davlat telekanalida uy hayvonlarining xavfli kasalliklarini shifobaxsh o'simliklar bilan davolash mumkinligi ta'kidlandi. Qoramollar jigar kasalidan halok bo'layotganini xabar qildi. Mahalliy veterinarlar jonivorlar sil kasalligidan o'layotganini xulosa qilgandi. Turkmanistonni 2006-yildan beri boshqarib kelayotgan Gurbanguli Berdimuhamedovni Foreign Policy xalqaro nashri jahondagi eng yomon diktatorlar qatoriga kiritgan. Berdimuhamedov yetakchiligidagi hukumatning siyosati aholi turmushini mushkullashtirishda davom etmoqda. Masalan, mamlakat aholisi uchun yetarli miqdorda dori-darmon import qilmaydi yoki o'zi ishlab chiqarmaydi. Buning o'rniga rasmiylar aholini prezident qalamiga mansub ekanligi aytilayotgan va mamlakatdagi shifobaxsh giyohlar haqidagi tabobat kitobini o'qishga undamoqda. Rasmiylarning bunday mas'uliyatsiz xatti-harakatlari esa achinarli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Turkmaniston bo'yicha 2016-yilda e'lon qilingan hisobotda zoonoz kasalliklar yuqumli kasalliklar bo'lib, hayvonlar va odamlar o'rtasida tarqalishi mumkin. Insonlar orasidagi yaqinda tarqalgan yuqumli kasalliklarning 75% hayvonlarda boshlangan. Barcha inson patogenlarining 60% esa zoonozdir, deyiladi. Ebola, paranda grippi, kuydirgi, salmonella va boshqa o'nlab kasallik hayvonlar orasida tarqaladigan va ba'zan odamlarga yuqadigan zoonoz kasalliklardir. Turkmaniston rasmiylari tavsiya qilayotgan shifobaxsh o'tlar esa bunday kasalliklar yuqtirishda va ularning tarqalishi oldini olishda hech qanday samara bermaydi. Agar giyohlarning o'zi yetarli bo'lganida zamonaviy vaksinalarga ehtiyoj bo'lmagan bo'lardi. Bundan ham muhimi, Turkmaniston rasmiylari aholi erkin harakatlanishini cheklay olgani bilan qushlar, kemiruvchilar va boshqa cho'l jonzotlari erkin harakatlanishini cheklay olmaydi. Hatto qoramollar va qo'ylar ham Turkmaniston chegarasidan qo'shni mamlakatlarga o'tishi mumkin. Keyingi yillarda Turkmanistonda turli hayvon kasalliklari tarqalayotgani haqida ma'lumot kelib tushmoqda. Oktyabr oyida Ozodlik radiosi Turkman xizmati Mari viloyatida qoramollar jigar kasalidan halok bo'layotganini xabar qildi. Mahalliy veterinarlar jonivorlar sil kasalligidan o'layotganini xulosa qildi. Iyun oyida Axal viloyatida qoramollar halok bo'layotgani xabar qilindi. O'shanda buning sababi odatda kanallar orqali tarqaladigan piroplazmus kasalligi ekanligi aytildi. Bu tashxisni qo'ygan mahalliy veterinarlar kasallik vaqtida aniqlanganida uning oldini olish mumkin bo'lgan bo'lardi deyishdi. Mart oyida esa Bolqon viloyatida tuyalar o'layotgani xabar qilingan edi. O'shanda rasmiylar bu holatni izohlamadi. 2018-yilning oktyabrida ham bir necha tuya halok bo'lgan. Buning sababi chechak deya taxmin qilingan edi. O'shanda bu kasallik insonlarga ham yuqqan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston, Qoraqalpog'iston, Tatariston va Turkmaniston xalq artisti marhum Xofiz Otajon Xudoyshukurovning 75 yilligi u tug'ilgan To'rtko'l tumanida nishonlanmoqda. Mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Xofizning tavallud kuni munosabati bilan O'zbekiston Madaniyat vazirligi Ona diyor kuychisi nomli respublika ko'rik tanlovini boshladi. Tanlovda Otajon Xudoyshukurov qo'shiqlarini ijro qiluvchi xonandalar ishtirok etmoqda. Shuningdek, 5-dekabr kuni To'rtko'l shahrida Otajon Xudoyshukurov ijodiga bag'ishlangan ilmiy amaliy anjuman bo'lib o'tdi. Anjumanda Turkmaniston va Rossiya Federatsiyasining Tatariston Respublikasidan kelgan qo'shiq muxlislari ishtirok etdi. Anjuman ishtirokchisi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat arbobi Otajon Xudoyshukurov haqidagi kitob muallifi 82 yashar shoir Erkin Madrahimov ozodlik bilan suhbatda Xofiz bilan bundan 56 yil oldin tanishganini aytdi.
Otajon Xudoyshukurov hazratimizning Qoraqalpog'istonning umumiy O'zbekistonimizning mashhur san'atkorlaridan biri edi. To'rtta respublikaning xalq artisti degan unvonga musharraf bo'lgan, hamda nomidagi O'zbekiston davlat mukofotining sovrindori bo'lgan san'atkor edi. Uning ijrosi, uning ijro uslubi hech kimnikiga o'xshamaydigan, hech kimdan qolishmaydigan, juda kerak bo'lsa juda mashhur va juda oldin o'tganlardan ham zengar, avazı şirali, gayet de şimdi bir büyük senetkarıydı, senetkarlık. Kıvır Karadır'ın senetinin meşgulları var. Hacı Khan, Hacı Khan, Kemal Canat, Ali Azaz, Şirazi diyenler, başka büyükleri var, şirazı, kengi senetkarlar var. Rozmet Cümeliyaz diyen hafızları var. Onların şirazların avazları hakikaten belet bir gün, üstün bir gün bari atacağım mı? Atacağım'ın icrası güzel. Hiç kimlik yoksa da gel. O özünün kestebi, senet mektebini yarattı, onun mektebini mektebi. Darul Furun değiş mümkün onun mektebi yaratken senet mektebini. O mektebde güzel kuf, senetkarlar yetişmişti. Karakalbahçe Respublikası'nın İlli Kala Tumanı'nda bir mede çok 8 ve 8 metreden ziyat atacak kuda şükürüm namıza körük tarlavı çıkartıldı Resulüke körük tarlavı. Ana şu körük tarlavı da güzel kurup atacanın izdaşları, onun senetinin devamçıları yetişmişti. Ana şu körük tarlavı da katlaşkanları ayrımları bana akev akev etçalılar halk. Ertesi unvanıga sezavar buluştu Sahil Can'dı, yazıp da geldi İftar Hafız'ın da geldi kette unvanıga başka başkalarına bir kette unvanlarına sezavar buluştu. Atacan'ın kendileri 75 yaş kakırdı, 50 yaşta 50 tane ötürse ağlarından kaza kıldı, ötkene gemi 25 yaşında olup kaldı. Yani şu şara geçirdiği için de Atacan her günü televizyon ekranlarında koçları yayınlatıp da radyoda yayınlatıp da avaz nigarlarında yayınlatıp her kırın koçları onlar dillerde yüreklerde yaşayıp geliyorlar. Onun namı abedirlikte dahildir ama özüge birçok yüreklerde heykel koydurup gitti. Onun hakkında bir neçen kitaplara bir neçen kılındı. Bir neçen ben şahsen beni uzun 30'a yakın bir şiir yazacağım ben onu avukatından ki. Atacan var, Durgüt degen bir kişilere şahsan çay yazgenler. Kısal tayadan koyup bakkını kısal çıkarırlar. Başkalar yazdı, Akbarcan, Mehribayet degen, Suvarın Sarkınçı degen kitap yazdı. Başkalar Rüştet'e kitabından yazıldı. O vakte Katileler kitabı neşir kılındı bir hükümette. Kurt Sakın Bülbülü degen kitablar neşir kılındı, taşır kılındı. Ben onu birinci propagandistinin bulamam. 1965 yılda Karadın televizyonda bir saatlik iştirişke muhaliflik kılgenmen. Anası bir saatlik iştirişim güzel kette şavşum olup gitgeledi Karadın'da. Kette kette senet kalırım. Ecele Asman'a kurtarın ben gitmedi. O sebeple 21 yaşındaydı. 21 yaşında Karakalpaktan ve hizmet göstersen ertesi degen unvanını alıp kıygeni de o şefayette. Ama şundan ki 24 yaşında Karakalbaşlar halk artisti buldu. 22 yaşında herzden mükafatını aldı. Özbekistan halk artisti buldu 30 yaşında. Gen Türkmenistan halk artisti buldu. Tatarstan halk artisti. Türk Telefonikleri halk artisti buluş şerefine bu şerde burada senatkarlardan yetkiye gelen senatkarlardan birisi şöyledi. Onun namı, onun ebedilikte de kadar, onun icrasındaki, icrasındaki makamlar geçirdi. Başka umumlar, hem yolda, makam yolundan icraklarıydı, onun halk yolunda, halk ahengleri yolunda icraları tinksiz, tinksiz avazı. Umumlar, dünya bu işaretleri şimdi avaz kemekten 10'a yakın avaz varırken şu 10'a yakın avazın birisi en kudretli avazlarının birisi Atacan Kudan Şükürüp'nin avazı kermana geçer. Türk kızda bir genelliğine katlaş aldım. İlmi konferansiyasında katlaşıp o zaman ağzına katilelerini getirip dedim. Atacan Kudan Şükürüp bilinen bir 50'ye yakın şehirlerinde koşup kılıp yerine besteleyen onun en ahirge koşuğu Ultraman Oylanaman degen koşuğuydu. En ahirge repertuarında yapıza icra kurgan koşuğum benim koşuğum olup tarihte kaldı. Bu koşuğunu hazırcılar kurdular, sanatkarlar icra kılıyordu. Atacan da koşuklarını icra kılıyordu. Sanatkarlar cüda kurdu, izdaşları kurdu. Onun namı ebedül ebedül yaşasın bari imanım kabul. Kentöz kızdaki medeniyet sarayı onun şerefine cüzde çırağını kılıp bir zaten de çırağını kılıp yaşasındı. Onu vilanı aldı da atacak kudan şükürüp ki bir üst orda atıldı. Atacak kudan şükürüp ki muzeyi şu kulübünün odada medeniyet sarayının odada kestekan eksponatlar, yüzden artık eksponatlar cemlengen atacak kudan şükürüp hayatı ve icadına bağışlanan. Biz bu eksponatın müzeyi tamaşa bir yerde geçeceğinden kentte yakışı tesirat kaldırdı. Ama az gene bir kentir kısmında gene az gene aslında katlaşıp, ilmi kontinüsyada katlaşıp özümün hatıralarını getirirdim. Şu atacan büyük yerde, büyük kapı dedi, benim yakışı dostum, hem de yakışı dostluk. Gene de öbürle 1963 yılda tanışken olsam, o şehirin birinci metakarazın mütilesinde çıkanda, iki sefer çıkaytın çıkanda, o şekilde tanışken, şu ömrünün akını geçerizden dost bulup, kadından bulup kaldık. Atacanlar bir gün de geçkine giren destançam, Taşkent'de paravan yurt da gen hafta namazı ilan kılındı bana şu 75 yıllık arefesinde. Ben bir atacan bir gün sakla gene dedi, bir gün. Şu bürgü bürgeci de örgen gene bize atacağınca. Şu atacağı alabilen ötkenden ki o kanadlarında saklandı. Bize özünü atacağı alabilen ötkenden ki keteke sıkmazsan, ketekeler çıkarıp koştu. 3-4 yıl yaşarken uçup gitken edi. Ki bir yıl evvelken atacağını kudan şükürüp kabul tüzesinde onun suratları koyuldu. Suratları koydu. Şu bir yıldan ki nalışık bürgü onun kabrını, suratını korup, tapıp, gelip, suratı tükelip, aldıken bağırıyor, motorlarla bülgün. Suratı yakalıp, atacağına kuratı, suratıya bakıp, ziyaretçiler gelip, atacağına varsa, bülgün çekerek kaçıktılar dediler. Ziyaretçiler çekerlerken, yine şu atacağına aldıken bağırıp, tükelip, atacağına yakalıp, bakıp, motorlar dedi. Atacağın onun cüla yakışık, terveriş kılgen dedi. Yine yakışıklar ve aşkılgenin anlaşıp bürgütlü sadakati atacağım. Hem beni kail kaldırdı. Ana şunu ben küçüklüğüne gelen bir destan çakılgen ben. Bana da bürgüt karar oturadı atacağım çekilmesi gel. Çekilip oturadı. Gel yine ziyaretçiler varsa yine çekerek kaçıp tuturadı da. Ziyaretçiler çekilirken yine süratli aldı gel varım atacağım çekilip oturadı. Şu bürgüt gel yokalık çekti. Özünü özel davet kılgen buluş gerekten bana oynadım. Şunu tatlı bir yıldan ki atacağını kablo tıklan gelendi. Yakışı bir bakılıp. Şu bir yıldan ki şu bir yıl tapıp gelip atacağını kablo ziyaret kıldı. Biz de ziyaret kıldı. Özünü bir behrini muhabbet edip şöyle isfar kıldı. Bir gün dedi yavayı kuş koy. Yavayı kuş. Şimdi yavayı kuş. Atacağını kaşım gibi nehir koyganını özü. Atacanım bunu cüda bir yakşı ardakla geniden, yakşı bakkanından, tezarış kılgeniden, birbiri gen mehri cüda şu müstekke bolu bağlanıp kılgeniden, delalat bir edigen bir vakıya. Tüm salında beni köz aldım da, bana şu bürü göt, kudu atacanımda kudu ödüldük, atacanım şu bürü götlü pervazıdık, pervazlar kıldı, şu pervazlar indi, hem şaşıp davul kılıp tutacağını koçuklarla hem de yüreklerde aytılı yaptı hem de toylarda aytılı yaptı izdaşlar aytı yaptı koriterlerden bulup da geçer koriterlerden boğandayken koriterlerden kalıplarının konsertleri namayış kılındı o konsert koriterlerden bize yakışı senetkarlar yakışı bir atacağının izdaşları keşif kılındı atacağının namı Mengülük kezakızlar, mengülük kezakızlar, sizin için ben Atacan'ın ağzında tezim kılaman, Atacan'ın ağzında tezim kılaman. O özlük, koççuluk senetinin büyük namoyandalardan biri bulup, ebedilikte dahiller bulup yaşam kaldı. O yüzden yakşı nam, aziz nam kaldırdı.
İlkin Eke. Atacan Kuday Şükürüf'ün tarı kimge miras olup kaldı? Kimlik olunca onun tarı?
Atacan Kuday Şükürüf'ün tarı özünün üyünde Atacan Kuday Şükürüf'ün üyünde üy muzeyinde saklanıp duruptu. Atacan Kuday Şükürüf'ün üy muzeyinde saklanıp duruptu. Yine de Tetoçka'da taşı kılıngan alıca muzeyi var, muzeyi var. Araşı muzeyi de koyulukta tarı.
Şimdi Pelançı'da yiyken onu tarı, Ağabey Sabirip'te yiyken.
Yok. Başkaları nasıl olur, nasıl olur yapılar.
Murat Kılıç Demet adı mende, tarı mende deyipti.
Yok, onlar nasıl olur, nasıl olur, hiç kimse bize geliyor. Bir dakika bir şahitleri vereceğim, orta derisi mümkün de şahitleri atacağını özü. Atacan'da ailesi başkası onunla tarzıya gelemez. O nasıl olacak bu? Murat'lık, ben onu kız gecelerde başkan ben, devrelerden koylarda başkan ben. Nasıl olacak bu? Bunun için gram plastik kenarın aşırıkında gelmez. Bir şu aşapayla çıkarırdı. Bir sözün nimesi bari de gram plastik kenarı çıkar. Atacan'da köp olup çıkar. 50 köp adamlar da var. Köp adamlar da var. Atacan'da köp. Atacan'da köp. Karadallarda yazıp alırken koçukları var. Şunları yıkıştırıp başka kılıp tırıştı şekillik. Şimdi kıl yaptılar başka. İş kılıp atacağını alıp arkaya. Yakşı nişanlarında, katta nişanlarında da ilk başımızda özellikle rastlarla günde yakşı nişanlarında.
İlkin Madakim İplen, Şuhrat Babacan gepleşti.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.